poste Hiob malfermis sian buŝon kaj malbenis sian tagon, kaj Hiob ekparolis kaj diris: pereu la tagu en kiu mi naskiĝis, kaj la nokto kiu diris embriiĝis homo. Tiu tago estu maluma, Dio de supre ne rigardu ĝin, neniu lumo ekbrilu super ĝi. Malumo kaj tomba ombro ekposedu ĝin, nubu ĝin kovru, eklipsoj de tago faru ĝin terura. Tiun nokton prenu malumego, ĝi ne alkalkuliĝu al la tagoj de la jaro, ĝi ne eniru en la kalkulon de la monatoj. Ho, tiu nokto estu soleca, neniu ĝojkrio aŭdiĝu en ĝi. Malbenu ĝin la malbenantoj de la tago, tiuj, kiuj estas pretaj eksciti Leviatanon. Malumiĝu la steloj de ĝia krepusko, ĝi atendu lumon kaj ĉi tiu ne aperu. Kaj la palpebrojn de matenruĝo ĝi ne ekvidu. Pro tio, ke ĝi ne fermis la pordon de la utero de mia patrino kaj ne kaŝis per tio la malfeliĉon antaŭ miaj okuloj. Kial mi ne mortis tuj el la utero, ne senvivigis post la eliro el la ventro? Kial akceptis min la genuoj, por kiu estis la mamoj, ke mi suĉu? Mi nun kuŝus kaj estus trankvila, mi dormus kaj havus ripozon kune kun la reĝoj kaj la konsilistoj sur la tero, kiuj konstruas al si izolejojn, aŭ kun la potenculoj, kiuj havas oron, kiuj plenigas siajn domojn per argento, aŭ kiel apotitaĵo kaŝita mi ne ekzistus, simile al la infanoj, kiuj ne vidis lumon. Tie la malpiuloj ĉesas tumulti, kaj tie ripozas tiuj, kies fortoj konsumiĝis. Tie la malliberuloj kune havas ripozon, ili ne aŭdas la voĉon de premanto. Malgranduloj kaj granduloj, tie ili estas, kaj sklavoj estas libera de sia sinjoro. Por kiu al suferanto estas donita la lumo, kaj la vivo al tiuj, kiuj havas maldolĉan animon, kiuj atendas la morton kaj ĝi ne aperas, kiu elfosos ĝin pli volonte ol trezorojn, kiuj ekĝojus kaj estus ravitaj, se ili trovus tombon. Al la homo, kies vojo estas kaŝita kaj antaŭ kiu Dio starigis barilon. Antaŭ ol mi ekmanĝas panon, mi devas ĝemi, kaj mia plorkriado verŝiĝas kiel akvo. Ĉar teruraĵo, kiun mi timis, trafis min, kaj tio, pri kio mi estis maltrankvila, venis al mi. Mi ne havas trankvilon, mi ne havas kvieton, mi ne havas ripozon. Trafis min kolero.